დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და ვიწყებთ რონდელის მსოფლიო რადარს. დღეს 4 შაბათია. რონდელის ფონდთან ერთად რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ამ რუბრიკას ყოველ 4 შაბათს მის ავტორთან და ჩემს თანაწამყვანთან 4 შაბათის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. დილამშვიდობისა. Da დღეს ვიდრე შევუდგებოდეთ მიმდინარე ამბების პროცესების მიმოხილვას გამოვეხმაუროთ სწორედ ამ გადასახედიდან 30 წლის შემდეგ თარიღს სოხუმის დაცემის დღეს 30 წლის წინ დაეცა სოხუმი ერთ სიტყვი აქვე ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს რომ ძალიან საინტერესო ტექსტი არის ჯიმ შერეხუიაშვილის რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ და აუცილებლად გაეცანით და მასში არის ასევე აღნიშნული რომ რუსი артиლერისტების გარდა აფხაზეთის ომში ასევე მონაწილეობდა რუსული ავიაცია, საზღვაო ფლოტი, სადესანტო ნაწილები, რომელთა აქტივობები ჯერ კიდევ სოჭის შეთანხმების გაფორმებამდე შეუმჩნეველი არ იყო ცხადია საქართველოსთვის და არაერთი ოპერაცია განახორციელეს მათ. ამის შემდეგ ასევე ამ სტატიაში წაიკითხავთ აქ არის საარქივო ასე ვთქვათ ინფორმაციაც, მასალებიც იმ დროინდელი პრესიდან ნახავთ საინტერესო ამონარიდებს. გასაკვირი არ არის რომ შევარდნაძემ საბრძოლო მოქმედებების განახლების შემდეგ ეს ანუ სოჭის შეთანხმების შემდეგ რუსეთის თავდაცვის მინისტრ პაველ გრაჩოვთან შეხვედრა მოითხოვა. ამ დროს გრაჩოვს ხელები უკვე დაბანილი ჰქონდა 18 სექტემბერს გაკეთებული განცხადებით არც აფხაზურ და არც ქართულ მხარეს მშვიდობა არ სურთო. თუმცა შეხვედრა მაინც შედგა 21 სექტემბერს ადლერში. ქართულმა მხარემ მოითხოვა რუსეთის მიერ სოჭის შეთანხმებით ნაკისრი მთავარი საგარანტიო ვალდებულების შესრულება, აფხაზური მხარის შეტევის ძალისმიერი ბლოკირება ან უკიდურეს შემთხვევაში სამხედრო ნეიტრალიტეტის დაცვა. პასუხად გრაჩოვმა განაცხადა, რომ თბილისს აფხაზეთის პრობლემას მოუხსნიდა ორი სრულფასოვანი დივიზიის შეყვანით. რუსული მხარის პროექტით გათვალისწინებული იყო დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთის ჩათვლით ორი რუსული დივიზიის და ახლობით 30,000-იანი სამხედრო კონტინგენტის შეყვანის პირობები, ხოლო გეგმა რუკა აღწერდა მათი ტრანსპორტირებისა და დისლოკაციის ადგილებს, მათ შორის აზერბაიჯანის მიმართულებითაც. ის რომ ეს ბრძოლა საქართველოსი არის ხანგრძლივი, კიდევ უფრო ხანგრძლივი და ძველი ცხადია ვიდრე 30 წლის წინანდელი ამბავი, მაგრამ დღევანდელი ასე ვთქვათ გადასახედიდან ბევრი რამ კიდევ უფრო მკაფიოდ სისტემურად ლაგდება მთელ სამ სურათში. სწორედაც უკრაინაში ომის კონტექსტში დღეს უკვე დაანახვა იმდროინდელი მოვლენების. მაშინ შეიძლება რა მე და ბევრი ჩვენგანი ეპიზოდურად აღვიქვამდით რაღაცებს, იგივე ომი, აფხაზეთის ომი, რომელსაც ასე მოვიხსენიებთ ხოლმე უფრო ხშირად საუბარში. სახელი კი სწორად დავარქვით, ან კი გავიაზრეთ და ჩამოვჯექით, ჩამოვსხედით იმისთვის, რომ გაგვეაზრებინა რა იყო მაშინ, რა შეცდომები დაუშვა საკუთრივ საქართველომ და რა გაკვეთილები უნდა გამოგვეტანა იქიდან. დღესაც რომ ვფიქრობ, ერთი სახელი არ ხვია იმ ამბებს.
И შეიძლება ერთი სახელი არ ქვია, მაგრამ ასევე კაფეოთ არ ქვია მას საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველი ომი რუსეთთან. შენ აღნიშნე ჯიმ შერეხუიაშვილის სტატია, მონაცემები, სტატისტიკური და კონკრეტულად ყველას ჩვენთან ის მეხსიერებაში არის იგივე მაგალითად პავლე გრაჩოვი, როდესაც გამოდიოდა ტელეეკრანებზე და ამბობდა, რომ ეს ქართველებმა ჩამოაგდეს თავისივე თვითფრინავი, რომელიც მერე შეღებეს ჩვენი სიმბოლოებით და იქვე მოკლული ვიღაცის ცხედარი არ ეკუთვნოდა, არ ირიცხებოდა რუსეთის შეარაღებულ ძალებში, ხათაშორის თუ მე სწორად ვიცი უკრაინელი მეზენიტეების დახმარებით და მათი თანაბრძოლით იქნა ეს თვითფრინავი ჩამოგდებული. უშუალოდ მონაწილეებს ძალიან კარგად ახსოვთ, რომ და აფხაზეთში მცხოვრებ ჩვენს მასში მცხოვრებ ქართველებს, რომ რუსეთის საერთაშორისო სადესანტო ნაწილების ელიტური ნაწილები ღებულობდნენ კონკრეტულ ოპერაციებში მონაწილეობას. ამიტომ მე ვთვლი, რომ მასთან ერთად ამას ვერავინ ვერ უარყოფს, რა თქმა უნდა, რომ აფხაზებსა და ქართველებს შორის იყო კონფლიქტი, იყო უთანხმოება ჩემი ღმარწმენით ინსპირირებული დიდი ხნით ადრე მოსკოვიდან და რუსეთის მხრიდან, მაგრამ ერთ-ერთი სახელი თუ კი რამე შეიძლება ამას თავარი დაერქვას, ეს იყო პირველი ომი საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიის აღდგენის პროცესში რუსეთთან. რუსეთი აწვდიდა შეარაღებას, რუსეთი აძლევდა შესაძლებლობას და მობილიზებას უკეთებდა კავკასიელ ხალხთა მთიან კავკასიელ ხალხთა კონფედერაცია, თუ ასე გორსკი ხნაროდა ფასე ერქვა კონფედერაცია, რაღაცა ამის მებრძოლები ჩრდილოეთ კავკასიიდან სხვა დაჯგუფებებიც მონაწილეობდნენ, მაგრამ კონკრეტულად რუსული რეგულარული ნაწილების მონაწილეობა უნდა იყოს აკმული. ასე სამწუხარო არის, რომ დღეს ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ მსჯელობას, ამ დისკურსს, არ ვიცით უბრალოდ რეალურად მცდელობები იმისა, თუ რა შეიძლება იქნას გაკეთებული, რა პოზიციონირება, და არ გესმის ხელისუფლების მხრიდანაც ასევე მიყუჩდა ეს რუსების დანაშაულის ნაწილი, და არ უნდა დავივიწყოთ, არ უნდა დავკარგოთ ეს, და აუცილებლად უნდა წარსდგნენ ისინიც, კონკრეტული ძალები, კონკრეტული ადამიანები, ძალიან კონკრეტულ სასარგებლო საქმეს აკეთებენ იმისთვის, რომ აი სწორედაც აი მაშინ სამხედრო ოპერაციაში, ომში ჩვენს წინააღმდეგ მონაწილე რუსი სამხედრო პირები საბოლოო ჯამში წარსდგნენ სასამართლოს წინაშე და იქნან მსჯავრდებულები. Და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რა თქმა უნდა, მე და მის ღმარწმენა მაქვს, შეიძლება ვიდნე სხვანაირად ფიქრობს, მაგრამ რამდენიმე მნიშვნელოვანი მომენტი განსაზღვრავს ჩვენს მომავალთანა ცხოვრებას აფხაზებთან. ეს არის აუცილებლად, ოღონდ არა ექსკლუზიურად და არა ავტომატურად, უკრაინის გამარჯვება და წარმატება რუსეთის წინააღმდეგ, რაც თავისთავად ავტომატურად არნიშნავს რუსეთის ჩამოშლას და რუსეთის იმპერიის განადგურებას, ან ჩამოშლას ისევე, როგორც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, მაგრამ ნიშნავს ძალიან ძლიერ დასუსტებას, სერიოზულ დასუსტებას ყველა თვალსაზრისით, სამხედრო თვალსაზრისითაც, გავლენების თვალსაზრისითაც და ეკონომიკური ფინანსური თვალსაზრისითაც, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენი მიზანი და ჩვენი სწრაფვა ევროპულ კავშირში და ნატოში გაწევრიანებისკენ რეალურად არის გასაღები, ჩემი აზრია ეს, და არა მხოლოდ ჩემი ბუნებრივია, გასაღები, ეკონომიკური კეთილდღეობა იქნება ის აუცილებელი ბიძგის მიმცემი, ასე ვთქვა, დამაფიქრებელი ჩვენი აფხაზეთში მცხოვრები, ჩვენი თანამემამულეებისთვის, რომლებიც უნდა დაფიქრდნენ აუცილებლად, სად ჯობია, როგორ ჯობია ყოფნა. მე არ ვიძახი, რომ ეს ავტომატურად მათ გამოაქცევს, გამოაქცუნებს და გამზადებს მოლაპარაკებისთვის და შეთანხმებისთვის. ჭრილობები არის ყველა მხარეს, მაგრამ თაობები იზრდება იქაც ახალი, და ის თაობებიც სულ სხვა რიტორიკით და სულ სხვა პროპაგანდის ქვეშ იზრდებიან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ლაპარაკი თაობებს შორის, ლაპარაკი ახალ თაობებს შორის, და ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ შეხების წერტილების ძიება და ერთიან სივრცეში ცხოვრების პერსპექტივების განხილვა. უღონთ ეს ყველაფერი მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო იქნება სწრაფად მზარდი ეკონომიკა, თუ საქართველო იქნება სტაბილური, უსაფრთხო და გარანტირებული გრძელვადიანი განვითარებით და უსაფრთხოების უზრუნველყოფით. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარედან შესახედად დღეს საქართველო გულწრფელად ვიტყვით კივილით. ჩემთვის ძალიან ძიმედ გამოიყურება დაპირისპირებით, პოლარიზაციით, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ეს ემიგრაციით. ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს საქართველოს და ეკონომიკური მაჩვენებელი შეიძლება ერთი კონკრეტული ჯგუფისთვის ეკონომიკური მაჩვენებლები და ეკონომიკური გაცხოველებული და ეკონომიკის შეიძლება ერთი ჯგუფისთვის ასე არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურად დაუცველებისთვის, უმუშევრებისთვის და სხვა
ფასების
ზრდით კი იგრძნობა ნამდვილად. შესაბამისად, მიმზიდველობა უნდა იყოს, ინტერესი უნდა იყოს აფხაზების მხრიდანაც, ოსების მხრიდანაც რეალურად, რომ მათ დარწმუნებული ვარ, მათ გაცნობიერებული აქვთ ის, რომ რუსეთის ცდელობა აფხაზეთის და ოსეთის, სამხრეთ ოსეთის, ანუ ეგევე სამაჩაბლოს, ცხინვალის რეგიონის აღიარების ჩავარდნილია. ეს აფხაზებმა ძალიან კარგად იციან. მათ რაღაცა ეტაპზე შეიძლება არჩევანზე იფიქრონ ასეთი არაფრის მომცემი, ეს რუსეთის, სირიის, ჰეზბოლას და ვენესუელას მიერ აღიარებული და ერთი კუნძულოვანი სახელმწიფოს მიერ აღიარებული დამოუკიდებლობა, თუ ძალიან ესეთი პრაგმატული შორს მიმავალი მომავალი თაობებისთვის კეთილდღეობაზე ორიენტირებული მომავალი. უბრალოდ არავინ არ უნდა დავივიწყოთ, არავინ ეს არავის ის ტკივილი არ უნელდება ნამდვილად და არ უნდა დაგვავიწყდეს დამნაშავეები. ეს იყო ომი რუსეთთან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ პირველივე წლებში და შესაბამისად რუსეთს უნდა მოეთხოვოს და რუსებს კონკრეტულად პოლიტიკური და სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა.
ტკივნეული თარიღია ძალიან ბევრი და ყველა თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას და ერთადერთი ისე ვიტყვი, რაც შეიძლება აქედან მივიღოთ, კვლავ და კვლავ არის ამის გააზრება, გაანალიზება, ფიქრი იმაზე, რაც შეცდომები ახლა ჩვენი მხრიდან და ჩვენ საზოგადოებაში კიდევ ამ ყველაფერს და ამის გათვალისწინება სხვას ვერაფერს ვიზამთ რომ იტყვიან და რა თქმა უნდა პატივის მიგება მათთვის, ვინც ამ ბრძოლას შეეწირა და ემსხვერპლა.
შეცდომების გააზრებას რა თქმა უნდა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ მე არ მინდა რომ ეს შეცდომების გააზრება რაღაცა თვითგვემის პროცესში გადავიდეს და ეს ხდება, როცა ადამიანებს სურთ თანაარსებობა, თანაცხოვრება და ერთმანეთის მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმა. შეიძლება ადამიანთან ასეთი ტიპის დიალოგით, აღიარებით გვესმის ჭრილობები ყველა მხარეს არის, მაგრამ რეალურად ამასთან დაკავშირებითაც შეცდომები დაშვებული იყო ბუნებრივია.
მე გულისხმობ ასევე უპირველეს ყოვლისა ვიგულისხმობ კონტექსტი, რომელიც იყო მაშინ საქართველოში ამ, ესე ვთქვათ, პარალელურად ამ ომისა და ბევრი რამ იყო მოკლედ და ბევრი მიმართულებით, მათ შორის იგივე რაც ახლა თქვი, დიალოგის გზების ძიება, ამასაც ჭირდება ძალიან ცოდნით და გააზრებულად გაკეთება ამ ყველაფერს. და ეს კიდევ რომ იყვნენ ცალკე გადაცემების თემა, რასაც ახლა შევეხეთ, უბრალოდ სხვაგვარად შეუძლებელი იყო. და კიდევ უფრო ძველი დაპირისპირება, ტრაგიკული კონფლიქტი და ხანგრძლივი სამხრეთ კავკასიაში. ეს არის კონფლიქტი, რომელიც უკავშირდება მთიან ყარაბაღს, რომლის, ესე ვთქვათ, დინამიკასაც, ცუდი სიტყვა, არაფრით, ძალიან მსუბუქი სიტყვა იმისთვის, რასაც ახლა ჩვენ ვუყურებთ, და გრძელდება ეს ტრაგიკული პროცესი. არ ვიცი, ესეც არ ყოფნის, რომ ამბობ, ესეც არ მყოფნის. სხვერპლებ, ახლა ეს ბოლო ინციდენტი, რაც, ვთქვათ, კონკრეტულ ბენზინ გასამართსადგურზე აფეთქებას უკავშირდებოდა. ძალიან დიდი მსხვერპლი არის და ცხადია უსამძიმრებთ ყველას ვისაც ეს შეეხო და ვისახლობელსაც, მაგრამ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ დღეს საკუთრივ კონფლიქტზე, იმაზე თუ ამ პროცესში, დღეს მიმდინარე პროცესში მონაწილე მხარეებიდან ვის რა მიზანი და ამოცანა აქვს, ვის რა ვინ რა არჩევნის წინაშე დგას და იქნება ერთმანეთ შორის თუ საკუთრივ შიგნით. და უპირველეს ყოვლისა ეს უნდა ვთქვათ ნიკოლ ფაშინიანზე, რომელმაც სწორედ ასე დააყენა საკითხი რამდენიმე დღის წინ მიმართა მოსახლეობას, რომ მათ არჩევანი უნდა გააკეთონ დამოუკიდებლობისთვის და ქვეყნის მომავლისთვის ბრძოლაზე, ან უპერსპექტივო, ასე ვთქვათ, გარიყულ სახელმწიფო თუ რაღაც ტერიტორიად დარჩენაზე. ალიევი და ერდოანი ახლახან იყო ესეც ერთად რომ ხო თლად ისევ რა ეს სულ იყო თემა, მაგრამ მსჯელობენ იმაზე აზერბაიჯანის მოსახლეობა როგორ გაიზარდოს, ოჯახში ხუთი ბავშვი იქნება საკმარისი თუ შვიდი და ასეთი ისიც არის ეს თემებიც კი შემოდის მესმის ახლა ყველა განსხვავებულ პოზიციაში. რა არის საყურადღებო შენი აზრით თელს ამ ვითარებაში და უმთავრესი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის კლავ და კლავ ასეთი სიტუაციები უკავშირდება კონკრეტული ადამიანების ოჯახების დრამას, ტრაგედიებს, უამრავი ათასობით ადამიანი ტოვებს თენ ყარაბახს, ამჯერად სომხური ეთნიკური მოსახლეობა და საკუთრივ დასაწყისში ჩვენ ვიცით ასევე რამოდენიმე ასეულმა ათასმა მეტმა კიდევ მილიონია ხო ტოლების რაოდენობა აზერბაიჯანის დროზე
750000-ზე იყო
აზერბაიჯანელი
ახლობით ხო
რა the roots of picro by ესეც მინდა რომ და შემდეგ უკვე მოგისმენ ასე თქვა გავჩუმდები რომ ვფიქრობ დღევანდელ ვითარებაზე მიჭირს დანახვა იმისა რა დასრულდა თუ სრულდება კი თქვა რაღაც ეპიზოდი თუ ეს არის ის ვითარება რომელიც გაგრძელდება, რომ კონფლიქტი თუ დაპირისპირება ამით არ დასრულდება, არც დაძაბულობა. აი თუ აი ამით
რთული ძალიან რთული სათქმელია რეალურად უშუალოდ სომეხ და აზერბაიჯანელ ხალხს შორის ურთიერთობები ისედაც ღია იყო ეს ჭრილობები და ეხლა კიდე უფრო გაღრმავდა თუმცა მეორე მხრივ უნდა ვთქვათ ერთი რამ აი დასრულებას რაც შეეხება ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული რამდენიმე ფაქტორზე. ერთი რა მოცულობით რა რაოდენობით შენარჩუნდებიან სომეხი ეროვნების მოხალახეები მთიანი ყარაბახის ტერიტორიას დღეს ამ მდგომარეობით დაახლოებით 20% 120,000-დან უკვე გადავიდა სომხეთის ტერიტორიას. სავარაუდოდ სხვადასხვა პროგნოზებში ვეცნობი მე 20% აპირებს საერთო ჯამში დარჩენას ყარაბახის ტერიტორიაზე. ეს დაახლოებით 20-25,000 ადამიანია ეთნიკურად სომეხი. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი და აზერბაიჯანი ამ შემთხვევაში გამჭრიახი ნაბიჯებს დგავს, როდესაც მზაობას აცხადებს შეუქმნას ყველა შესაბამისი პირობები დარჩენილ მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სომხურ ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას, რომ ისინი უკეთესად იცხოვრებენ ვიდრე აქამდე ცხოვრობენ და უკეთესად იცხოვრებენ ვიდრე სხვაგან შეიძლება იცხოვრონ. ეს შიში იყო რეალურად, რომ აი ხა ჩვენ შეიძლება ისევ ვიხილოთ ძალადობის მასიური ესე ვთქვათ აქტები და რაღაცა ანგარიშწორების და ასე შემდეგ ჯერჯერობით მინდა ძალიან ფრთხილი ოპტიმიზმით თქვა, რომ ამ შემთხვევაში ძალიან გამჭრია ხნაბიჯებს დგას აზერბაიჯანის ხელისუფლება. მაგრამ
რაშია გამჭრიახობა? ახლა უფრო ხედავთ, რომ ძალა არის მის მხარეს.
არა, არა, ძალა მე რა
ვთქვი. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
მოლოდინი სულ არის ხოლმე ასეთი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისას სამწუხაროდ და აღდგენისას ან დაკარგვისას მასობრივი ეთნიკური წმენდები, მასობრივი იგივე ვთქვათ გენოციდის ფაქტები, მასობრივი ხოცვა-ჟლეტვის ფაქტები მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. დღეს ამის შემსწრეები ჩვენ არ ვართ.
მასობრივად
რა თქმა უნდა დამსხვერპლი იყო ამ დღენახევრის განმავლობაშიც მსხვერპლი იყო, მაგრამ ეს არ იყო ასე გაჟლეტვის მასობრივი შემთხვევები და ფაქტები. მე შეიძლება ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ აქ იურიდიულ ტერმინებში ძალიან კონკრეტულში, მაგრამ ამას გულისხმობ მე და ეს მოლოდინი კარგია, რომ ეს ასე არ ხდება. და კარგია, რომ ჩვენ არ ვხედავთ ასეთ დინამიკას, მე ისე შენ სიტყვაში დაგესესხებ. მე მაგრამ არის მეორე გარემოებაც. არის ზანგეზურის ტელეფონის საკითხი. გაეროს ტრიბუნიდან ისაუბრა თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოანმა ზანგეზურის ტელეფონის მნიშვნელობაზე. არის ეს საკითხი, მაღალი ალბათობით შეიკრიბებიან გუშინ, წინ იყო თუ გუშინ თუ არ ვცდები, ბრიუსელში ევროკავშირი, ევროპული კავშირის საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელის ეგიდით შეიკრიბენ მრჩევლები, პრეზიდენტების მრჩევლები და შარლ მიშელიც ხან მოკლედ შეუერთდა, ხან მოკლედ დროით გავრცელეს ამის თაობაზე განცხადება და განხილული იყო დეტალები 5 ოქტომბერს დაგეგმილ გრენადაში, დაგეგმილ
ალიევ
ფაშინიანის შეხვედრის. დადასტურებულად ასე არც ერთ მხარეს არ განუცხადებია, რომ შეხვედრა აუცილებლად შედგება, მაგრამ მიდიოდა მზადება და განიხილეს ბევრი თემები, რომელიც ეხებოდა დემილიტარიზაციას, უსაფრთხოების გარანტიებს და თანამშრომლობის სხვადასხვა თემებს. არის ასეთი ეს საკითხი არის ნამდვილად პრინციპული აზერბაიჯან თურქეთისთვის და შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ ნახჭევანში შედგა შეხვედრა ერდოღანსა და ილჰამ ალიევს შორის. იქ საფუძველი ჩაეყარა სტარტი მიეცა გასადენის მშენებლობას და მთელი აი ამ პროექტების, სატრანსპორტო ენერგეტიკული პროექტების რეალიზაციის კუთხით აზერბაიჯანის და თურქეთის ინტერესები ძალიან დიდია. ერთის მხრივ სომხეთს ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, უნდა კონდეს ინტერესი და აქვს ინტერესი, რომ აი ამ პროექტებში თანამონაწილეობა მიიღოს, აქედან შესაძლოა ინვესტიციების შეთავაზებაც იქნება, თურქეთთან ნორმალიზების საკითხიც იქნება, მაგრამ მეორე გარემოებაც არის, ეს ზანგეზური სომხეთის ტერიტორიაზეა, ეს 40 კილომეტრიანი მონაკვეთი და ამ ტერიტორიაზე ტვირთების გავლის კონტროლზე ვარის თქმა გარკვეულწილად, რეალურად ამ ტერიტორიაზე სუვერენიტეტის გარკვეული დოზის დათმობას აგულისხმობს. რამდენად ამ ნაბიჯსაც გადადგამს და გადალახავს ამ კიდევ ერთ ძალიან სერიოზულ და კრიტიკულ და სარისკო სიმაღლეს ფაშინიანი, ეს ძალიან რთული სათქმელია, იმიტომ რომ ჯერჯერობით, რასაც ჩვენ ვადევნებ, თვალყურს რუსეთის გეგმების რეალიზებას ვერ ხერხდება, მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ დღე დილას და საღამოს პროტესტები იმართება, პროტესტის მონაწილეებს, დემონსტრაციის მონაწილეებს აკავებენ, მათ შორის არიან ესეთი ყოფილი თანამდებობის პირები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ეგრეთ წოდებულ ყარაბახულ დაჯგუფებასთან, კლანთან, სომხეთის ყოფილ პრეზიდენტ რობერტ კოჩარიანთან, თუ არ ვცდები მისი შვილი დააკავეს ამ აქციების დროს, თუ არ ვცდები. და ეს პროტესტი და დემონსტრაციები იმ შედეგს არიღებს, რაც რუსეთს უნდა, რომ ფაშინიანის ხელისუფლება ჩამოაგდონ. მაგრამ თუ კი აი ამ სომხეთის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაზე გარკვეული, ესე ვთქვათ, სუვერენული კონტროლის მექანიზმებს დათმობს სომხეთი, რა იქნება მაშინ? რამდენად გაიზრდება და გამწვავდება პროტესტი თვითონ სომხეთის მოსახლეობაში? ასევე არის ერთი ფაქტორიც, ვინაიდან ტოვებს ინტენსიურად ეთნიკურად სომეხი მოსახლეობა და სომხეთმა გამოაცხადა ოფიციალურად, რომ ყველაფერს გააკეთებს და მიიღებს სომხეთში ეთნიკურად სომეხ მოსახლეობას, შეიძლება ეს მომავალში გამოყენებული იქნას როგორც პროტესტის ძლიერი დასაყრდენი და ძლიერი წყარო იმისათვის, რომ ფაშინიანის მთავრობას მაინც საბოლოო ჯამში მოუწიოს წასვლა. უბრალოდ ფაშინიანს ზურგს უმაგრებს ერთი გარემოება, რომ ბოლო ვადამდელმა არჩევნებმაც, რომელშიც ფაშინიანმა კვლავ გაიმარჯვა, აჩვენა, რომ სომხეთის მოსახლეობის დიდ ნაწილს აღარ უნდა ამ ესე ვთქვათ ყარაბახული ჯგუფის ძალაუფლებაში დაბრუნება და ასე ისევ მოსკოვის ორბიტაში ჩარჩენა.
საინტერესოა, რამდენად შეგნებული და გააზრებული პოზიცია და რა ნაწილის ახლა რაც თქვი, რომ ეს ერთი და იგივეა სომხეთისთვის, ანუ იმათი დაბრუნება და რუსეთის გავლენების.
მნიშვნელოვანმა ნაწილმა იმ წაგებული ომის პირობებში, როდესაც მათ ფაშინიანს მიცეს ხმა, ამეთი მათ ეს პოზიციონირებაც გააკეთეს და მოახდინეს. ახლა რაც შეეხება რუსეთის ორბიტიდან დისტანცირებას და ჩამოცილებას, გუშინ იმყოფებოდა USAID-ის, როგორც ერთ-ერთმა მოიხსენია, ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების განვითარების სააგენტოს დირექტორი, ყოფილი უმაღლეს ყოფილი მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში, სამანტა პაუერს, რომელიც ასევე პრეზიდენტ ბაიდენის გზავნილით და წერილით აღჭურვილი ჩავიდა, დახმარებაზე იყო საუბარი, ხარდაჭერაზე იყო.
გამოდიან
ხო
აზერბაიჯანის ტერიტორიად,
ესე გამოდის და ის გაიმართა დღეს, თუ არ ვცდები, აზერბაიჯანში, ბაქოში. შეხვედრებს იქ ასევე გამართავს იქ აზერბაიჯანის პრეზიდენტ და სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენ შორის ასევე იყო საუბარი. მაგრამ სომხეთის მაღალი თანამდებობის პირები, პირადად სომხეთის პრეზიდენტი ფაშინიანიც, ადანაშა უკაცრავად პრემიერი, ბრალს დებს უპასუხისგებლობაში რუს ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის ყოფილებს, რომ მათ თელ პასუხისგებლობას მათ აკისრებს, თუმცა პესკოვი გამოეხმაურა რუსეთიდან და თქვა, რომ უსამართლობა არის, აი ახლაც კი ჩართულები არიან ევაკუაციის პროცესში, ამას ემსხვერპლა ხუთი მშვიდობის მყოფელი და ეს არ არის სამართლიანი, სომხეთი ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეა, იყო, არის და იქნება. ამ დროს ჯერ კიდევ არ დასტურდება, რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან სომხეთი გამოვა, არც ერთი ესეთი ოფიციალური განცხადება არ მოგვისმენია და ასევე არ არის იმის ნიშნები, რომ მიუხედავად პრეზიდენტ ბაიდენის გზავნილისა, რომ უსაფრთხოების სფეროში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სომხეთს შორის თანამშრომლობა გაღრმავდება, არ არის იმის ნიშნები, რომ სომხეთი ასე რადიკალურად და სწრაფად იცვლის ამ ორიენტაციას და გეს დასავლეთისკენ და ევროპისკენ. მივხვდი, რომ რეკლამის ჟამი დგება.
ჟამი რეკლამისა. რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში, ფეისბუქსა და იუტუბში, უბრალოდ ეს მინდოდა მეთქვა და გავაგრძელოთ საუბარი. ვერც გააკეთებს ამას მკვეთრად, აგერ როდის იყო გუშინ წინ მაგალითად უმასპინძლა რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ფაშინიანმა და ეს რუტინული ურთიერთობა გრძელდება ხდება. სხვაგვარად არ ვიცი, ასე მკვეთრად მართლა
მარტო ხომ არ დარჩება. სხვა დონეებზე სხვადასხვა ტიპების განცხადებები კეთდება.
რო
ბაზამ აკყოფნის ფული უნდა გადაიხადოს რუსულმა ბაზამ, სამურსმა, სამხედროებმა, რუსეთმა. ამ თავის ბაზისთვის ფული უნდა გადაიხადოს, რომ შევახსენებ ჩვენს სმენელს და მაყურებელს, რომ იმავე დღეს, როგორც კი დაიწყო ფაშინიანის წინააღმდეგ აქციები, დაიწყო აქციები რუსეთის საელჩოსთანაც, რუსეთის წინააღმდეგ, ესე ვთქვათ, სერიოზული მობილიზება მოხდა საზოგადოების ამ აქციების, ძალიან ისეთი განცხადებები კეთებოდა ხმამაღალი, ისევე როგორც ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან. სხვადასხვა დონეზე ოფიციალური პირების მხრიდან, თუმცა ეს არ არის მაინც ესეთი მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული კვეთრი პოზიციონირება, რომ ფაშინიანს არ აქვს ეხლაცთან ამის ფუფუნება, რომ
ეს სიტყვა გამამიელვა ამ
რეალურად ასეთი მკვეთრი ნაბიჯები
გადა. იმიტომ რომ ხო იმავე რის თქმა მინდოდა უბრალოდ იქ რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრომ შეხვდა, იმავე დღეს მიიღო ამერიკელი სენატორი მაგალითად თქვათ იქ ირანის ახალი ელჩი სომხეთში. ამ ეს არის ეტაპი ალბათ, არ ვიცი რამდენად ეს ასე იქნება, მაგრამ როცა უნდა გამოიკვეთოს ის თუ რაზე წამსვლელი ცოტა მკვეთრი ის არის, თუ რისი ამწევია დასავლეთი ამ სიტუაციაში და რა თქმა უნდა ფაშინიანი აბსოლუტურად სწორად იქცება, სხვა არჩევანი მას არც აქვს. რომ აი ესე ვთქვათ ყველასთან ჰქონდეს კომუნიკაცია, თავის პოზიციას არ მალავს, გამოხატავს მკვეთრად და სწორედაც ამის ფუფუნება ამ ეტაპზე რაღაცა მკვეთრი მოძრაობების არ აქვს. მოსახლეობას მიმართა, რომ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. მე რომ ვიყო რიგითი მოქალაქეო, არ დავუდგებოდი იმ პრემიერს, რომელიც მომიწოდებდა დამოუკიდებლობისთვის და ნათელი მომავლისთვის ბრძოლისკენო. ისე ვამბობ, მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ ესე სომხეთის საზოგადოებას, განწყობებს იქ, აი რა არის წილად არის, რამდენი თუ არ ვიცი როგორ თქვა, ვის აქვს გადამწყვეტი ხმა, როგორი არის სურათი. ან როგორ ფიქრობ,
ანტიკორუფციული განწყობები შენარჩუნებულია გარანტირებულად უნდა ითქვას, ეს ერთი. მეორე, ეს არ ნიშნავს ავტომატურად ანტი რუსულ განწყობების იგივე დონეს და იგივე სიძლიერეს, მაგრამ ის რომ არც პრორუსულად განწყობილ პოლიტიკურ ძალებს აქვთ და პოლიტიკურ ლიდერებს მაინც და მაინც ახლა ისეთი საყოველთაო და მასშტაბური მხარდაჭერა, რომ შეძლონ ფაშინიანის ხელისუფლების ჩამოგდება, ესეც ცალსახაა და ცხადია. სამწუხარო ერთი რამ არის, რომელიც აი ახლა ერთი წუთის წინ წინადადებით ადრე ახსენე, ეს არის რისი ამწევია დასავლეთი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის კავშირი. არის თუ არა წამსვლელი იმაზე, რომ იგივე მაგალითად ყარაბახში რუსი მშვიდობის ყოფილების მაგივრად შევიდეს ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპული კავშირის სამშვიდობო მისია, თუნდაც იგივე გაეროს ეგიდით. ხო, არა ასე ინდივიდუალურად, არამედ გაეროს ეგიდით შევიდეს. ნაკლებ სავარაუდო.
არ დათანხმდებიან ამას, ფიქრობ, ანუ აქ ხო იმაზეა მონაწილეები, ვინც არიან, ანუ შუალო, ანუ შუალოებთან ახლოს მყოფები.
აზერბაიჯანს ბუნებრივია ახლა არ აწყობს არაფერში
საერთაშორისო მეთვალყურეობა.
რუსების გაღიზიანება, მოდი ესე ვთქვათ, ყავდეს მოყუჩებული, მოდი ამ სიტყვისთვის ურჩევნია ახლა, ყავდეს მოყუჩებული, ხო ნახეთ როგორ თხლად გადაიარა რუსის სამშვიდობოების ამბავმა, დაურეკა ბოუბოდიშა, გაუგებრობა იყო, გამოვიძიებ, ფინანსურად დავეხმარებიო და გასრულდა ესი ამბავი. ხო? და რეალურად ეს სამშვიდობოები თუ კი იქნებიან კიდეც მე დარწმუნებული ვარ, აი შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცა ეტაპზე აუცილებლად დადგება საკითხი აზერბაიჯანი და აყენებს თვითონ, რომ აღარ არის აუცილებლობა სამშვიდობოების, არც ევროპელების, არც ამერიკელების, არც რუსების, იმიტომ რომ აქ ცხოვრება ნორმალურ კალაპოტს უბრუნდება, მშენებლობა დაიწყო დიდი პროექტების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს იქნება მისი ერთ-ერთი შემდგომი, ასე ვთქვათ, გათვლა აზერბაიჯანის ხელისუფლების, ჩემი ვარაუდით. Და შესაბამისად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპულ კავშირს, ევროპული კავშირი შარლ მიშელი ასე ვთქვათ ნამდვილად იმსახურებს დაფასებას, რომ აი ყველა ვითარებაში ის განაგზობს აი ამ მედიატორობას, პლატფორმის შეთავაზებას სომხეთის და აზერბაიჯანისთვის, და დარწმუნებული ვარ, რომ შესაბამისი ეკონომიკური ხასიათის, ფინანსური ხასიათის მხარდაჭერისთვისაც მზად იქნება ევროპული კავშირი ერთობლივი პროექტების განხორციელების შემთხვევაში. ვითარება უწესრიგებელი იყო, გაყინული იყო კონფლიქტი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში ტრანსსაზღვრო თანამშრომლობის კონტექსტში რამდენიმე პროექტზე მიდიოდა მუშაობა და მიმდინარეობდა. შესაბამისად დიდი ნაბიჯებით სიარულს ამერიკის შეერთებული შტატების და სომხეთის ევროპული კავშირის ამ მიმართულებით არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ უფრო მსხვილია მაინც იმასთან შედარებით, ვიდრე აქამდე იყო. შესაბამისად ფინანსური ელემენტი შეიძლება წამოვიდეს წინაპლანზე და ეკონომიკური დახმარების, ესეც იმ შემთხვევაში თუ ეს შეთანხმება შედგება. ახლა კიდე უფრო მეტი დატვირთვა ენიჭება ზანგეზურის დერეფნის საკითხზე შეთანხმებას, იმიტომ რომ თუ ეს შეთანხმება არ შედგა, არის ალტერნატივა ერთი, რომ შემხვდამე ეს ინფორმაცია, რომ ეს არის ის ტერიტორია, აზერბაიჯანულ წყაროების მიერ გავრცელებული, რომ ეს არის ტერიტორია, სადაც 10 წლეულების წინ 80% მოსახლეობის აზერბაიჯანელები შეადგენდნენ და შეიძლება ამ ტერიტორიაზე პრეტენზია გამოაცხადოს და ოპერაცია ჩაატაროს აზერბაიჯანმა, რაც უკვე დამატებით ირანის ჩართულობას გაზრდის და გააძლიერებს. შეიძლება შენარჩუნდეს სტატუს-კვო და ირანის ტერიტორიის გავლით იქნას გაგრძელდეს ამ ტვირთების გატარება, მაგრამ ეს მეორე ვარიანტი მაინც ნაკლებ რეალისტურად გონია. მე მგონია, რომ ახლა ამ მომენტუმს აზერბაიჯანი და თურქეთი არ გაუშვებენ, იქნება შეთავაზებები, იქნება რაღაცა კომპრომისი შეიძლება იყოს ორივე მხრიდან, რომ სომხეთი ამ თანამშრომლობაზე წამოვიდეს.
ხო, ამ ეტაპზე დავბრუნდით რადიო პალიტრაზე ცოტა ხნის წინ, ვინც ახლა შემოგვიერთით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელიც 4 შაბათს რონდელის ფონდთან ერთად წარმოგიდგენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას რონდელის სოფლიო რადარს. ეს გახლავთ და ვუძღები ამ ეთერს ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია ის და ავტორი ამ რუბრიკისა. შემოხვედით საუბარში, თუ კი ახლა მოხვედით ჩვენთან რადიოში იმ მომენტში, როცა ჩვენ ვართ შუაგულ განხილვაში ყარაბაღის საკითხისა, ასე ვამთლიანებ, აერთიანებ ხოლმე ყველაფერს. მართლაც ეს არის ვითარება და მომენტი, როცა აზერბაიჯანი ხელიდან არ გაუშვებს არცერთ შესაძლებლობას, რომ ყველა საკითხი, რაც უკავშირდება ყარაბაღს, იქ პოზიციის კიდე უფრო განმტკიცებას და სრულ კონტროლს, რომ წავიდეს ისეთ ძალისმიერ, როგორ დაარქვა, სპეციალური ოპერაცია არის, ანტიტერორისტული, ხო? სპეციალური ოპერაცია იმას ქვია. ხო, და ასეთი რაღაცებისგან უკანარა დაიხევს ეს აჩვენა.
კი, ნამდვილად, უბრალოდ ახაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თიანი ყარაბაღის საკითხი ფაქტიურად იხურება თუ შეიძლება ასე თქვას ადამიანური განზომილება არ შეიძლება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია მაგრამ სამხედრო და სამხედრო პოლიტიკური და სამართლებრივი განზომილება რეალურად იხურება ახლა კიდე უფრო მეტი სიძლიერე შემოდის აი ამ 40 კილომეტრიანი დერეფნის ფუნქციონირება იმიტომ რომ ნახჭევანი ძალიან მნიშვნელოვანია აზერბაიჯანისთვის ყველა თვალსაზრისით და პერსონალურად პრეზიდენტ ალიევის და მისი ოჯახისთვის ეს ერთი და მეორე ეს ძალიან სერიოზული პირდაპირი კავშირის და კომუნიკაციის და ტრანსპორტირების ამ ეკონომიკური ამ კავშირების გაბმის და გაძლიერების შესაძლებლობა და მარშრუტი არის თურქეთი და აზერბაიჯანის გავლით იქით კიდევ უფრო შორს აღმოსავლეთისკენ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა სიძენს
კი ამაზე აღნიშნეს არა ერთხელ
შესაბამისად არანაკლები დატვირთვის და მნიშვნელობის არის ვიდრე იგივე ის ყარაბახის საკითხი იმიტომ რომ დამატებითი აქტორები ერთვებიან დაუყოვნებლივ მოდევნებთ ახლა ჩვენ თვალყურს ირანის პოზიცია შედარებით ესეთია მინორულია იქ სომხე ირანის და რუსეთის პრეზიდენტების საუბარი შედგა მაგასებმა ადმანამდე გაკეთდა განცხადება რომ სომხეთის საზღურების შეცვლას არ დაუშვებს ირანი თუმცა რამდენიმე დღეში აღიარა კიდევ ერთხელ რომ ყარაბახი არის აზერბაიჯანის ტერიტორია აზერბაიჯანის ნაწილი შესაბამისად თუ ამ ზანგეზურზე ვითარება დაიძაბა და 5 ოქტომბერს ვერ შედგა ან შეთანხმება რაღაცა კომპრომისისკენ სვლა არ გაგრძელდა მაშინ შეიძლება კიდევ უფრო მეტად დაიძაბოს რეგიონული მასშტაბი და ამან ანისი ანასე განსაზღვროს იგივე ფაშინიანის ბედი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ თუ ასე აქ უკვე დამოუკიდებლობის ამბავშიც უფრო ხელფეხ შეკრული იქნება რეალურად ფაშინიანი და გაუჭირდება ამის ყველაფრის სწორად მიწოდება თავის საზოგადოებისთვის.
არ ვიცი ხო ნაკლებად ისიც არ ვიცით მართალი ხარ დაზუსტებით შედგება თუ არა გრენადაში ეს შეხვედრა სომხეთის და აზერბაიჯანის ლიდერების ამას ფრთხილად ამობენ თავად შუამავლებიც მაგრამ რაღაცის საფუძველზე ხომ უნდა შედგეს უბრალოდ შეხვედრისთვის არ იქნება არც ერთი ლიდერი არ წავა და იქამდე რაიმე ესეთი ცვლილება არ ვიცი რამდენად მოსალოდნელია ნაკლებად ჩვენ შემდეგ რადარს ვერ უსწრებს 5 ოქტომბერის მოლოდინში ვიქნებით მაგრამ უფრო გამოკვეთილი სურათი იქნება და ვნახოთ უკვე იმ შეხვედრის წინ ვგულისხმობ და მინდა ძალიან რომ შევყვებოდით იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ეს პროცესები მაგრამ აუცილებლად უნდა გადავიდეთ უკრაინაზე დრო ბევრი არ დაგვრჩა და ამიტომაც ამ გაწყვეტინებ უკრაინის შეიარაღების საკითხი ალბათ უპირველესი არ ვიცი წინა ეთერში ვთქვი თუ არა გამოქვეყნებული იყო უკვე ეს ინტერვიუ ერთ-ერთმა რესპონდენტმა სამბილმა ანალიტიკოსმა მითხრა რომ გერმანელმა რომ ახლა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის შეერაღება უკრაინის შეერაღების საკითხი რაც არის ხო
აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საინ ჩვენი ბოლო რადარიდან ახალი განვითარება არის ის რომ სამწუხაროდ პრეზიდენტ ბაიდენთან შეხვედრაზე არ გამოცხადდა უკრაინისთვის შორმანძილზე მოქმედი ატაკამსის რაკეტების გადაცემის თაობაზე თუმცა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ მინიშნებები გააკეთა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმებები იყო მიღწეული როგორ გადაწყდება და როდის გადაწყდება უკითხეს მას ჟურნალისტებმა ატაკამსების საკითხები და მან პასუხად გადაწყდება ისევე როგორც გადაწყდა F-16-ების ანუ თვითმფრინავების საკითხი გაჩნდა უკვე ყველა ავტორიტეტულ მედიაში ყველა პენტაგონის და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალ ნდობის მქონე ანონიმურ წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ვიდრე ჩავიდოდა ზელენსკი ვაშინგტონში, მანამდეც კი გადაწყვეტილი იყო უკვე საკითხი, უბრალოდ შეთანხმდა, რომ ეს არ გამოცხადდებოდა ამ ვიზიტის დროს, და მოლოდინი არის, რომ მოაეხლა აი ამ კვირის განმავლობაშიც კი შეიძლება, ან ერთი კვირის განმავლობაში გამოცხადდეს ატაკამსების გადაცემა. მის საკითხი უკრაინის მაღალი თანამდებობის პირები საუბრობენ, რომ ჩვენ მივეცით გარანტიები, რომ ეს რაკეტები არ იქნება გამოყენებული რუსეთის ტერიტორიაზე. ამ ატაკამსებს მართლაც ზუსტად ისევე, როგორც აბრამსები ჩავიდა ეხლა და გვახსოვს ტანკების საკითხი, როგორც წყდებოდა, ლეოპარდების საკითხი გადაწყდა მას მერე, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოაცხადა, რომ აბრამსებს ამერიკულ ტანკებს გადასცემდა უკრაინას. სხვათა შორის უკვე გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დამატებით კიდევ 30 ტანკის გადაცემის თაობაზეც მიღებულია უკვე გადაწყვეტილება, და რეალურად გერმანულ ექსპერტზე გამახსენდა, რომ გერმანული ტაურუსებიც აუცილებლად გადაეცემა, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. არასდროს და ვერასდროს ვერ პასუხობს ვერავინ და ჩემთვისაც სულ რჩება ეს მკივნეულ პასუხ გაუცემელ, კონკრეტულ პასუხ გაუცემელ შეკითხვად, რატო არა იმდენი რამდენიც უნდა ედბაშათ უკრაინას და რატო არა იმ დროს, როდესაც ის ჭირდება. არის ვარაუდები, სპეკულაციები, აქცენტი პოლიში და პოლიტიკურ დღის წესრიგზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად არადამაკმაყოფილებელია ყველა პასუხი ჩემთვის, და ეს არის ის კითხვა, რომელზეც მე თვითონ არ მაქვს ესეთი დამაჯერებელი პასუხი.
ხო, ძნელია კატეგორიულად ლაპარაკი.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ რეალურად არსებული შეიარაღებით და არსებული ვითარების გათვალისწინებითაც კი ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან, ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან, ქვაქვაზე არ დაუტოვეს ყირიმში, სევასტოპოლში, კონკრეტულად შავი ზღვის ფლოტის ხელმძღვანელობას. ეხლა იქ მიდის მარჩიელობა, გამჟელობა, ეს სოკოლოვი მკვდარია თუ არ არის მკვდარი, იქ თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის ხდომაზე ერთი წამით კადრი გამოაჩინეს, რომ აი აგერ არის და ცოცხალია. უკრაინის დაზვერვის სამსახურები კი ადასტურებდნენ, რომ მკვდარია. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე
ვერ ამცირებს ახლა იმ დათმას, რაც მეაყენეს.
მნიშვნელოვანია, რომ ჩამოინგრა და ჩამოემხო სევასტოპოლში რუსეთის შავი ზღვის ფლოტი, გემებს მალავს უკვე, გაყავს ეს გემები ყირიმიდან, სევასტოპოლიდან, და ვერ ახორციელებს იმ მასშტაბითაც სარაკეტო თავდასხმებს, იმიტომ რომ რეალურად ეშინიათ, დოკებშიც კი ვერ შეყავთ, იმიტომ რომ მინსკი და როსტოვ ნადონუ ეს გემები, სადესანტო გემი და დონის როსტოვი, ესე ვთქვათ, წყალქვეშა ფუნქცია დაკარგულია, გამოსული არის მწყობრიდან და აღდგენას არ ექვემდებარება. ასევე დღესდილას იყო მოსკოვთან ახლოს ჩკალოვსკის აეროდრომზე ვიღაცის, ასე ვთქვათ, ადგილო ადგილა სიგარეტის ნამწის გადაგდება, ანუ აფეთქება იყო საკმაოდ სერიოზული, დრონებით და არტილერიით ძალიან ეფექტიანად უტევს უკრაინის შეიარაღებული ძალები. ერთი საფრთხილო და ნეგატიური ასპექტი ამის არის ის, რომ ეს არ გადაიზარდოს იმაში, გრძელვადიანად, რომ დაბომბა ოდესის ინფრასტრუქტურა რუსეთმა, დაბომბა მოსკოვთან ჩკალოვსკის აეროდრომი უკრაინამ, და ასე გაცვლები იყოს. ამასთან დაკავშირებითაც, სხვათაშორის, არავიწყდება და უკრაინის პრეზიდენტის და ყველა ხელმძღვანელი პირიც ხაზს უსვამს, რომ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემით უზრუნველყოფა დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა. თვითფრინავები ძალიან მნიშვნელოვანია ჰაერში პარიტეტის დასამკვიდრებლად და დასამყარებლად, მაგრამ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები აირისტი, პატრიოტი, სემპტე, იტალიური, გერმანული და ამერიკული ეს სისტემების მოწოდება უნდა გაგრძელდეს, რათა ყველა ის მნიშვნელოვანი ობიექტი სრულფასოვნად იყოს დაცული და უზრუნველყოფილი იყოს დაცვა. და ზიანი რაც შეიძლება ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ ზამთარი მოდის, ენერგო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები სავარაუდოა და მოსალოდნელია, ბუნებრივია რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რომ რუსეთი ძირითადად სამშვიდობო და სამოქალაქო
ეს მინდოდა მე თქვა რომ ამ სამხედრო დახმარების პარალელურად მნიშვნელოვანია და ეს კარგად ესმით დასავლელ პარტნიორებს, მნიშვნელოვანია უკრაინის მდგრადობის ხელშეწყობა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის და ასე ვთქვათ, სწორედ იმ ტიპის რესურსების უზრუნველყოფა, რაც ზამთრის გადატანას ამ ენერგო მოსალოდნელ კიდევ დამატებით კრიზისებს რაღაცნაირად მაინც შეეშველება. ცხადია, რომ ასე მყისიერად რაღაც ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ ობიექტს ან ქსელს რომ ააფეთქებს და არის რა თქმა უნდა მოლოდინი, აბა სხვა როგორ, ამის უცებ ჩანაცვლება, უცებ აღდგენა და ასე შემდეგ რთულია, მაგრამ ამ ყველაფრისთვის ესმით, რომ ეს ხარჯიც არის გასაღები. ეკონომიკა ერთია, სამხედრო თქვათ დასავლეთის კოლექტიურის რომ აიღო ასე ეკონომიკა ერთია, მაგრამ საჭიროა როგორც სამხედრო დახმარება, ისე ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური მედეგობის შესანარჩუნებელი. დაგვრჩა 5 წუთი და მინდა მაყურებელ მსმენელსაც მივაქციოთ
ყურადღება. ამა ბრძანებ უბრალოდ 9 წუთში ჩავედები, რომ არ უნდა ჩამოვწეროთ ესე და არ უნდა დავაიგნოროთ ის წარმატებები, რომელიც აქვს უკრაინის შეარაღებულ ძალებს. ეს არის პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, შეიძლება მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის, ეხლა ნოვოპროკოპივკას ჩრდილოეთ ნაწილში უკრაინის შეარაღებული ძალების შესვლა და ვერბოვეში კონკრეტული, ეს ზაპოროჟიეს ცენტრალური ნაწილია ფრონტის, კონკრეტული საყრდენი პუნქტების დაკავება დიდი სიხარულის და ეიფორიის მომტანი არ არის, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ბრძოლის შედეგად ხდება და ეს რეალურად არის წინსწრები, ესე ვთქვათ, მდგომარეობა და ვითარება, როდესაც ვეღარ უძლებს რუსეთი მისი პირველი დაცვის ხაზი, ეს უროვიკინის ხაზი გარღვეულია ყველა მხრიდან და ადასტურა და რესურსის ნაკლებობას განიცდის. უკრაინა იღებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან მადლობა და კარგია, რომ როგორც ჩანს ამ ჭურვების, არტილერიო ჭურვების მომზადება და წარმოება მართლაც გაიზარდა, იმიტომ რომ არ არის დანაკლისი ამ
თვალსაზრისით. ხო, მნიშვნელოვანია ეს უკრაინული წარმოების ზრდა, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ, მინდოდა მეტი, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ. აქ არის ასეთი ჩვენი საუბრის თემაზე ორი შეკითხვა: ირანმა რომ შესთავაზოს დერეფანი წავა, ამაზე აზერბაიჯანი რას ნიშნავს დერეფანი აზერბაიჯანის გაგები ტერიტორიის გადაცემას, და მეორე არის ასევე ყარაბახთან დაკავშირებული: გამარჯობა ბატონ ბუკამ ახსენა, თუ სომხეთი ზანგეზურის კარიდორს დერეფანს მიცემს საშუალებას რომ აზერბაიჯან-თურქეთს ტრანსპორტირებისთვის, რატომ ფიქრობს მისი უსაფრთხოების სომხეთისთვის საზიანოს? ბოდიში მიჭირს თან რომასწორო რომ საზიანო ალბათ, როცა ამ დროს საქართველოში სამე ენერგო მატარებელია ამ ქვეყნების პლუს ტრანსპორტი. ამ მაყურებელსა და მსმენელს რომ ვუპასუხოთ და ასევე ხო, უპასუხოთ ამას და შემდეგ უკვე დავასრულებ ისე.
როგორც მოგახსენეთ, ირანის გავლით ტვირთები მოძრაობდა აქამდე. ირანთან თურქეთის და აზერბაიჯანის დამოკიდებულება განსაკუთრებით სენსიტიურია და მგრძნობიარე, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ამიტომ ასეთი მარტივი არ არის ეს საკითხი, რომ ირანი თუ დათმობს ნიშნავს ერეფანს აზერბაიჯანი მიიღებს თუ არა ამ შეთანხმებას, იქ ძალიან კომპლექსური საკითხი არის. ერთ პერიოდის, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ იმდენად დაიძაბა, რომ ძალიან მასშტაბური ცოცხალი ძალის გადაადგილებაც კი ხდებოდა შეარაღებული ძალების ერთმანეთს მიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოსთან ანალოგიის გატარებას და გავლებას სომხეთისთვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, თურქეთი და აზერბაიჯანის და საქართველოს თანამშრომლობა სრულიად განსხვავებულია ამ სტრატეგიული და რეგიონული და მასშტაბური ენერგო პროექტების და სატვირთო პროექტების განხორციელებაში. სულ სხვა დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ და თურქეთს, სხვა დონის ურთიერთობა გვაქვს მიუხედავად არსებული პრობლემებისა აზერბაიჯანთან, და სხვა ტიპის ურთიერთობები ახლა სომხეთსა და აზერბაიჯანთან თურქეთ შორის. მაგრამ მე არ მითქვამს, რომ სომხეთისთვის საფრთხის მატარებელი იქნება. მე აღნიშნე, რომ სომხეთის პრეზიდენტისთვის ეს იქნება ძალიან მაღალი რისკის მატარებელი გადაწყვეტილება, ამ კომპრომისზე წასვლა.
და დასასრულ, ახლა ისე და კეთილად რომ გესალმებიან, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, მოგესალმებით ჩვენს დიდი პატივისცემითო დილა იწყება თქვენი და საინტერესო სტუმრების მოსმენით. მადლობა თქვენ, რომ გვისმენთ და რომ მოგწერეთ ეს. და ასევე მინდა ბოლოს მიუბრუნდე იმ საკითხს, რითაც დავიწყეთ. 30 წელია მაყურებელი გვწერს, ბატონი დავითი. სოხუმში ჩემს ბინაში ცხოვრობს აფხაზი ოჯახი. აფხაზეთის ეგრო წოდებულმა სასამართლომ აჩუქა ჩემს მიერ $100,000 ნაყიდი ბინა თავის მოქალაქეს, ხოლო ჩემს სამშობლოს, მე საქართველოს მოქალაქე და ოთხსულიანი ჩემი ოჯახი 30 წელი ჰაერზე ყავართ რეგისტრირებული. ახლა შეადარეთ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობა და საქართველოს მთავრობები, რომელი ზრუნავს საკუთარ მოქალაქეზე. საქართველოს მთავრობა ასეთი პოლიტიკით არც დაგვაბრუნებს სოხუმში და არც მომცემს ბინას. რადგან მსჯენია მარტო საქართველოს მთავრობის გინების მეტი, რასაც ვაკეთებ მუდმივადო.
ეს ძალიან ძიმე საკითხია. კერძო საკითხების საკითხი.
ოღონდ ჩვენი დღევანდელი ეთერი დასრულდა.
ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და კომპლექსური და ძიმე საკითხი იქნება ყველა იმ ტრავმებთან და ჭრილობებთან ერთად მის გადაჭრას და გადაწყვეტას გაცილებით უფრო მასშტაბური მიდგომა ჭირდება, თუმცა
მუშაობა ჭირდება უწყვეტად. ოღონდ ეს ანიშნავს, რომ რაღაცის მეერე უნდა მოხდეს და არის ეს სამსჯელო თემა. შევეცდები ძალიან, რომ ცალკე დრო გამომნახო ამ დილის ეთერში. თუ არა სხვაგვარად ამ თემებზე სასაუბროთ. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა პირიქით.
ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, რონდელის სოფლიო რადარი იყო დილის საუბრების ეთერში. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ამ ფორმატით გემშვიდობებით ერთი კვირით. მე კი ხვალ შეგხვდებით დილის საუბრებში საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დროებით.
But your voice still feels. This is what they call.